بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، أمنا في أوطاننا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 80. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أزلنا إخوة الإيمان والإسلام مع صلاة الجماعة، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. فقد تحدثنا فيما مضى عن حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أنها واجبة على الرجال دون النساء، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة والأثر. ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان أهمية صلاة الجماعة، فذكرنا الكثير عن أنها براءة من النار، براءة من النفاق، وأن فيها تضعيف للدرجات والحسنات، وأنها محو للخطايا ورفع للدرجات. ومن آخر ما وقفنا أمامه من فضلها بيان أهميتها، أنها تعود النظام من خلال الائتمام بالإمام. فبدأنا نتكلم عن قضية الائتمام بالإمام، وتكلمنا عن قضية الصف وتسوية الصف، ثم بدأنا الحديث عن أحوال المأموم خلف الإمام. علمنا أن المأموم إما أن يكون في متابعة، وإما أن يكون في مسابقة، وإما أن يكون في تخلف عن الإمام ومخالفة، وإما أن يكون في مساواة. فبدأنا بالحديث عن قضية المتابعة، وبينا في الدرس الماضي حكمها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فقد وقفنا أمام مسألة كانت عبارة عن سؤال: هل متابعة الإمام تكون في الأعمال الظاهرة فقط، أم في الأعمال الظاهرة والباطنة أيضا، أي النيات؟ وهذه مسألة من الأهمية بمكان، وسوف نجيب على السؤال في هذا اللقاء بإذن الله تعالى.
Wir haben über die Urteile geredet. Das Urteil ist Pflicht für die Männer, dass sie an Gemeinschaftsgebeten teilnehmen. Das ist auch erhöhte Meinung von den Gelehrten, von den meisten Gelehrten, dass es eine Pflicht ist für die Männer, an Gemeinschaftsgebeten teilzunehmen. Und dann haben wir noch Beweise genannt. Beweise haben wir genannt von den Sunnah, von den Überlieferungen. Und dann haben wir noch gesagt, dass eine Bewahrung ist vor dem Höllenfeuer und ein Mittel ist, ja, um ins Paradies zu gelangen und dass man um Stufen erhöht wird. Und dann haben wir noch gesagt, dass eine Ordnung, dass wir eine Ordnung lernen, eine gewisse Ordnung lernen, indem man den Imam der Vorbeter befolgt. Ja? Indem man den Imam der Vorbeter befolgt, lernt man eine gewisse Ordnung. Dann haben wir über die Reihen gesprochen, wie sie richtig gereinigt werden. Dann haben wir über die Mitbetenden geredet, die Leute, die mitbeten hinter dem Imam. Und wir haben gesagt, dass sie nicht schneller sein sollen als der Imam und nicht was anderes machen, was der Imam nicht gemacht hat. Ja? Und wir haben gesagt, dass die Mitbetenden dem Imam folgen sollen. Dann sind wir stehen geblieben bei der Frage, müssen wir dem Imam nur folgen bei den Sachen, wo man sieht, oder auch bei den unsichtbaren Sachen. Ja, zum Beispiel, wenn er was sagt, unsichtbar, eine Sache, die man nicht sieht. Muss man nur folgen, was man sieht, oder auch unsichtbare Sachen? Das war die Frage und das werden wir heute inshallah behandeln.
اختلف أهل العلم حول هذه المسألة على قولين. قبل بيان الأقوال نوضح إيه المقصود بالمتابعة في الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. البعض ممكن ما يفهم يقول لك يعني إيه، طيب عايز أفهم يعني إيه المتابعة في الأعمال الظاهرة وإيه المتابعة في الأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة مثل التكبير، مثل الركوع، مثل الرفع من الركوع، مثل السجود، مثل الجلوس بين السجدتين، مثل التشهد، دي اسمها الأعمال الظاهرة. يعني مثلا ما ينفعش يبقى الإمام راكع وانت ساجد، تبقى مأموم ازاي؟ ما ينفعش يبقى الإمام ساجد وانت قائم، ما ينفعش يبقى الإمام بيتشهد وانت راكع، فلا بد أن تتابعه في الأعمال الظاهرة. هو قائم تبقى قائم، هو راكع تبقى راكع، هو رفع تبقى رافع، وهكذا. فدي اسمها الأعمال الظاهرة. إنما الأعمال الباطنة عن النية، يعني مثلا هو بيصلي الظهر يبقى أنت بتصلي الظهر، بيصلي العصر يبقى أنت بتصلي وراء العصر، بيصلي المغرب بتصلي وراء المغرب، بيصلي العشاء بتصلي وراء العشاء، بيصلي الصبح بتصلي وراء الصبح. ده النية. ما ينفعش يبقى هو بيصلي الظهر وأنت بتصلي صبح، هو بيصلي العصر وانت بتصلي ظهر في نيتك، يعني هو بيصلي عشاء وانت بتصلي مغرب، ماشي كده؟ دي الأعمال الباطنة. فهنا العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة من العلماء وفقهاء المحدثين إلى أن متابعة الإمام واجبة في الأعمال الظاهرة فقط، في الأعمال الظاهرة فقط. وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إنما جعل الإمام ليؤتم به على الأفعال الظاهرة فقط، لذلك عندهم يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. يعني حضرتك بتصلي نافلة ركعتين سنة، وانا دخلت المسجد وعلي صلاة الظهر، اروح ابني وراك بنية الظهر وانت بتصلي نافلة. او حضرتك بتصلي سنة المغرب وانا دخلت متأخر ما صليتش المغرب، ابني وراك بنية صلاة المغرب وانت بتصلي نافلة. او حضرتك بتصلي نافلة للعشاء وانا دخلت وما صليتش العشاء، فابني وراك على اني اصلي العشاء. يبقى ده القول الأول، إن متابعة الإمام واجبة فقط في الأعمال الظاهرة. عشان كده تجد عند الإمام الشافعي لو حضرتك دخلت المسجد وجدت الإمام يصلي عصرا وحضرتك ما صليتش الظهر، عند الإمام الشافعي يقول لك ادخل بنية الظهر خلف العصر، هو بيصلي عصر وانت بتصلي الظهر، خلاص كده. المهم بتتابعه في الايه، في الأعمال الظاهرة، بيركع بتركع معه، بيسلم بتسلم معه، وبعد كده بقى صلي حضرتك العصر منفردا، ماشي كده. ليه؟ لأنه عنده المتابعة واجبة فين؟ في الأعمال الظاهرة فقط، مش في النيات، مش في النيات. فده القول الأول. القول الثاني، ذهب الإمام مالك رحمه الله، كذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وجماعة آخرون من أهل العلم إلى أن متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة وفي النيات، واجبة في الأفعال الظاهرة وفي النيات. يعني عندهم لا يجوز أن تصلي خلف إمام يصلي العصر وأنت تنوي الظهر، ولا يجوز أن تدخل خلف إمام بيصلي العشاء وأنت تنوي المغرب، لأن عندهم اشترطوا أن المتابعة تكون في الأعمال الظاهرة وفي الأعمال الباطنة أيضا وهي النيات. حجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أدعو على ظاهره وأغلق الباب. قال عياض رحمه الله: هو حجة لهم في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام وترك مخالفته له في نية الصلاة وغير ذلك، لا سيما مع الزيادة الثانية من قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم في نفس الحديث: ولا تختلف عليه، ولا تختلف عليه. ولا خلاف أشد من اختلاف النيات في صلتين فرضين أو فرض ونفل. ده كلام عياض، وتعليقا على ما ذهب إلى الإمام مالك وأبو حنيفة ومن قال بقولهم رضي الله عن الجميع. يبقى أنا عندي في المسألة خلاف. طب يا ترى ما الراجح من القولين؟ مسألة مهمة نعرضها بعد أن يترجم المترجم.
Ja, die bieten einen Rukur, du machst auch einen Rukur. Der wirft sich nieder, du wirft sich auch nieder. Dann macht der Schehut, du machst auch der Schehut. Der macht der Quillet Ihram, du machst auch der Quillet Ihram. Das sind Taten, wo man sieht. Was ist jetzt eine Tat, die unsichtbar ist, die man nicht sieht? Und zwar ist das die Nähe, die Absicht, die der Imam hat. Beispiel: Wenn der Imam Dohr betet, dann musst du auch die gleiche Nähe haben mit dem Imam. Und zwar, dass du Dohr betest. Wenn der Imam Asr betet, musst du die gleiche Nähe haben wie der Imam, dass er Asr betet. Zum Beispiel, das sind unsichtbare Sachen, also die Nähe zum Beispiel. Und hier gibt es zwei Meinungen. Ja? Zwei Meinungen. Eine Meinung ist von Imam Shafi'i, ja, der sagt: Du musst ihn nur bei den Taten befolgen, die du siehst. Das war's. Nur die Taten befolgen, die du siehst, sonst nichts anderes. Ja? Also, der hat einen Beweis gebracht, der Hadith vom Prophet, der überliefert wurde, der gesagt hat: Der Imam ist dafür erschaffen worden oder der Imam ist dafür da, damit man ihn befolgt. Ja? Das ist ein Beweis von Imam Shafi'i. Das heißt, bei Imam Shafi'i kannst du, wenn jemand Nafila betet, ein freiwilliges Gebet, und du hast durchgebetet und nicht gebetet zum Beispiel, reinkommen und mit ihm ins Gebet reingehen. Mit der anderen Nähe, die er hat, der vorbetet. Ja? Oder es wird jetzt Asr gebetet in der Moschee und du hast durchgebetet und nicht. Du hast durchgebetet und nicht gemacht. Dann bedeutet das, von Imam Shafi'i seiner Meinung, du kannst, auch wenn sie Asr beten, mit ins Gebet dich einfügen, ja? Und mit der Absicht, dass du durchbetest. Danach, wenn die fertig sind, kannst du Asr alleine beten. Ja? Nach seiner Meinung von Imam Shafi'i. Weil er sagt ja, du brauchst nicht bei unsichtbaren Taten zu befolgen. Nur bei den Taten, die man sieht. Ja? Das war jetzt ein Beispiel. Das heißt, bei Imam Shafi'i kannst du, wenn jemand ein freiwilliges Gebet macht, ein Pflichtgebet mit einfügen, indem du mit ihm dich einfügst und mitbetest. Die zweite Meinung von Imam Malik und Imam Abu Hanifa und manchen Gelehrten, die sagen, man muss den Imam befolgen bei den Taten, die man sieht und die man nicht sieht. Beides. Ja? Die Taten, die man sieht und die man nicht sieht. Das bedeutet, wenn er Rukua machen auch, ja, und wenn er die Nähe hat, dort zu beten, dann musst du auch die gleiche Nähe haben. Hier geht das nicht. Die Meinung von Imam Malik und Imam Abu Hanifa geht nicht, dass jemand ein freiwilliges Gebet betet und du hast durchgebetet und nicht gebetet und du tust dich mit einfügen. Oder du kommst in die Gemeinschaftsgebet oder in die Moschee und es wird Asr gebetet und du hast durchgebetet und nicht gebetet, dann sagt Imam Malik und Abu Hanifa seine Meinung, da kannst du dich nicht mit einfügen, weil deine Absichten sind anders wie der vom Imam. Das sind die Meinungen von den zwei Gelehrten. Qadi Iyad sagt auch, ja, und sagt auch, ja, die haben halt dieses Beispiel gebracht, weil deren Beweis ist, ja, eine Überlieferung vom Prophet Sallallahu Alaihi, die besagt, der Prophet Sallallahu Alaihi hat gesagt, der Imam wurde erschaffen, um ihm zu befolgen. In einer anderen Überlieferung gibt es noch eine Ergänzung dazu, da sagt der Prophet Sallallahu Alaihi, der Imam wurde erschaffen, um ihm zu befolgen und unterscheidet euch nicht von dem Imam. Hier sagen die zwei Gelehrten, das ist damit gemeint, dass unsichtbare Taten und die Taten, die man sieht, musst du befolgen. Und das ist die Meinungsverschiedenheit. Jetzt ist die große, das große Fragezeichen, ja, was machen wir jetzt? Gleich kommt der Antwort.
At-Tarjih bayna al-Aqwal. La shakka an al-Qawl al-Awwal alladhi dhahaba إلى أن متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة فقط هو الراجح، هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن سار في دربه من فقهاء المحدثين. ولما نقول هو الراجح، معلوم يا إخوة أن الترجيح في الأحكام يقوم على قواعد وأصول. الترجيح بين أقوال العلماء يقوم على قواعد وأصول، منها جمع الأدلة في الباب الواحد وحمل الخاص أو العام يخصص بكذا وحمل المطلق على المقيد، وبعدين بيبحثوا في قضية الناسق والمنسوخ، فهي قضية لها أصول وقواعد مش قائمة على هوى. فأنا أقول لك الراجح، راجح لماذا؟ تقول الدليل كذا وكذا وكذا وكذا، مش هو كده. بعض الناس يقول انا شايف ايه اللي شايف، لماذا رايت ان هذا هو الراجح؟ ايه الدليل على انه الراجح؟ فالترجيح بيكون على قواعد واصول، عشان كده بنوصي دائما بالحرص على العلم وتحصيل العلم. كما ذكرت لكم قصه اختلاف الصحابه رضي الله عنهم فيما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام التسليم بعد الأحزاب، عندما قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا نص يحتمل مفهوما معينا ويحتمل الالتزام بمنطوقه. الصحابة بدأوا ينطلقون في الطريق، حان وقت صلاة العصر وهم لم يصلوا بعد إلى بني قريظة. فريق قال النبي عليه الصلاة والتسليم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أخذوا بمنطوق الحديث فقال لن نصلي إلا عند وصولنا إلى بني قريظة. ماشي، أكملوا السير ولم يصلوا العصر حتى غربت الشمس، بل قيل حتى دخل وقت العشاء ولم يصلوا العصر إلا بعد وقت العشاء. ده فريق التزم بإيه؟ بنص، أخذ بمنطوقه. الفريق الثاني لما حان وقت صلاة العصر قالوا أبدا ما قصد النبي قط أن نؤخر العصر عن الوقت، إنما كان مقصد النبي من هذا القول أن يحثنا على الجد في السير، خاصة بعد وقعة الأحزاب وكان الصحابة يعني لا يستطيعون المشي. تخيل حفروا خندقا في أيام يصلون الليل بالنهار في العمل، ما يستطيعون المشي، يمشي على قدميه لا يستطيع. فأراد النبي أن يحفزهم على السير بجد والنشاط، فلا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. إذن قالوا ما قصد النبي تأخير الصلاة، إنما قصد شحذ همتنا للمصارعة، نجد إحنا هنصلي في الوقت. أذنوا وأقاموا وصلوا في الوقت. إذن عند الآن اختلف الأصحاب وفق دليل يحتمل هذا وذاك، عشان كده مسائل الاختلاف محتاجة الأدب، محتاجة الأدب. بعض الناس لعدم فهمه لو وجد مثلا قولين يقول لك يحيرون الجماعة دول، انت احترت عشان جاهل، لأنك لو من أهل العلم ما تقول هذا الكلام. المسائل العلمية دقيقة قائمة على اجتهاد وعلى إعمال فكر وفهم، فاللي مش فاهم نقول له قلد واسكت، قلد إمام قومك واسكت، لكن ما تقولش حيرون وبهدلون أبدا، ولا حيروك ولا تعبوك، بل يسروا عليك لو عقلت، ده رحمة وتيسير لو عقلت في مسائل الاجتهاد اللي مصدرها اجتهاد. خلاص، فانت تعبان ليه؟ في قولين في المسألة، شيخك مين؟ الشيخ رياض، إلزم قول الشيخ رياض وريح نفسك. إذا كنت من العوام، شيخك مين؟ الشيخ محمد، إلزم قول الشيخ محمد. ما تقولش الشيخ سيد، مش عندك شيخ الشيخ محمد، إلزم قوله. عشان كده العلماء علمونا أدب معين، لما يروح عالم في محلة عالم آخر ويسأل يحيل الأسئلة على مين؟ العالم اللي هو صاحب المحلة دي، صاحب البلد دي، إلا أن يأذن له. خلاص، هي مثلا يسأل العالم يقول مثلا هذه الأسئلة أسألوا شيخكم، إنما سألوني أنا فيما أقول لكم في مادة العلمية اللي أنا بدرسها لك، إذا كان حاجة مش مفهومة عندك أشرحها لك، إنما تسأل في مسألة تتعلق بالواقع أو بالبيئة أو بأحوال المسجد، يبقى أرجع لمين؟ لشيخك، ارجع لشيخك رحمك الله. إلا أن يكون بقى الشيخ اللي جاي يدرس الشيخ اللي موجود عندك يعتبر تلميذه، فاداله إذن عام بقى خلاص، زي الشيخ محمد كده ابني، فأنا لما باجي مكانه وأدرس في مسجده خلاص، هو الراجل ما عندوش مانع أن أنا لما تسألني أجاوبك في أي مسألة. صح، بل أنت بتشوف الشيخ محمد من أدبه وتواضعه حين هو بيسأل أثناء المحاضرة. صح، بدي خلاص مرفوع الحرج عن المتكلم الآن. إنما لو الشيخ راح مكان آخر في إمام للمسجد، خلاص لما أسأل أقول لهم إيه؟ اسألوا شيخكم، إلا أن يأذن الشيخ. يقول لك لا، شيخنا أفتي الناس، الله يكرمك اعمل لهم بعد المحاضرة وقت للأسئلة. خلاص، يبقى اداك الإذن إن أنت إيه. وإذا أعطاك الإذن لابد أن تكون على علم بمذهبه ومنهجه في الفقه، عشان ما يبقاش فيه بلبلة في المسائل الخلافية. ولما تعرض الخلاف تعرضه بعلم بقى، يعني أنت بترجح قول، ربما الشيخ إمام مسجد بياخد بالقول الآخر، فنجيب المسألتين ونسرد الأقوال ونقول في الآخر كده ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، يعني ده ماشي وده ماشي، هتعمل بقولي ماشي، هتعمل بقول الشيخ محمد ماشي، لأن دي اسمها مسألة خلافية من الخلاف المعتبر السائغ. خلاص كده، والترجيح بيرجع لفهم العالم أو الإمام بتاع المسجد، مش معنى الرجع دلوقتي قول الإيه، لا، لأن فيش في نص صريح صحيح. لما يكون في النص خلاص يقول لك لا اجتهاد مع نص، ما في اجتهاد، النبي قال خلاص في المسألة دي، قال النبي كذا والنص صحيح صريح، يعني قاطع غير حمال. ما دام غير حمال ما تقوليش بقى قال الشيخ محمد والشيخ سيد، لا، نقول لك قال النبي، خلصت، لا الشيخ سيد ولا الشيخ محمد. فلو الشيخ محمد قال بخلاف ذلك نقول الشيخ محمد أخطأ في المسألة دي لأن النبي قال كذا، وكلمة أخطأ دي ما تغضبش الشيخ محمد أبدا لأن ده علم. وعلى العكس، الشيخ محمد يجلس، أنا قلت قولا يخالف قول النبي، يقول الشيخ سيد أخطأ في المسألة دي والصواب ما قاله النبي محمد كذا وكذا وكذا. دي المسائل الواضحات اللي فيها النص الصحيح الصريح، إنما في مسائل النص فيها صحيح لكن غير صريح، يعني لا يقطع المسألة، فنقول لك بقى أنا أقول كذا والشيخ بيقول كذا، لا حرج، لأن النص ده حمال زي ما عمل الصحابة كده. النص حمال ولا لا؟ حمال، ودول أصحاب النبي، يعني فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما شاء الله علماء الصحابة، اختلفوا. فريق قال لك لا، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هنصلي بني قريظة، وأخروا الصلاة حتى بعد العشاء. فريق قال لا نصلي بالوقت، إنما قصد شحذ همتنا على أن نجد في السير. لما علم النبي بالفريقين وما فعلوا أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، ماشي وده ماشي مع النفش. لماذا؟ لأن المسألة مسألة اجتهاد، والنبي أخبر قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني المجتهد على كل حال مأجور لكن مش مصيب على كل حال. فرق بين كل مجتهد مصيب، نقول لك دي كلام لا يصح، لكن نقول كل مجتهد مأجور له أجر، فهو يدور بين الأجرين وبين الأجر الواحد، إنما مصيب لا، لأن لا شك أن الصواب واحد لا يتعدد، والحق واحد، ما فيش عندنا إيه إن ده صح وده صح، لا، صح أجرا مش صح صوابا. يعني حتى في مسائل الاجتهاد لا شك أن أحد الفريقين على صواب والآخر أخطأ، لكن لم يتبين لنا وفق الأدلة، فنحن نقلد أحدهما ولا ننكر، إنما المسائل اللي فيها القطع خلاص نقول لك ما ينفعش. فده اللي بنقول عليه إيه، إن من اجتهد له أجر لكن مصيب لا. طب أنا عندي الآن فريقان، أحدهما صلى في الوقت والآخر صلى بعد العشاء صلاة العصر، أيهما على صواب؟ يبقى أخذنا مسألة الأولى أن الفريقين مأجوران، خلاص ده مأجور وده مأجور، خلاص. طيب المسألة الثانية، أيهما على صواب وأيهما أخطأ في الاجتهاد؟ لا شك أن الفريق الذي صلى في الوقت هو الذي على صواب، وأن الذي أخرها لبعد العشاء هو الذي أخطأ في الاجتهاد، لكن له أجر عشان النبي كده أقره. فنفرق بين المسائل. طيب على أي أساس رجحتم أن الفريق الأول هو الصواب؟ العلماء قالوا، وارجع لكتاب العلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ده كتاب طيب لطالب العلم اسمه العلم كده، فرجح في المسألة دي أن الفريق الأول كان على صواب. لماذا؟ لأن الفريق الأول استند إلى أدلة وقراء أخرى لو جمع النصوص بقى. يبقى أنا عندي نص الآن، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهم جمعوا معاه قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. انتبه معنا، أمر بالمحافظة على الصلاة وخاصة الصلاة الوسطى، وفي آيات أخرى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد ما ينفعش تأخيره حتى خروج الوقت إلا لمعذور كمسافر بيجمع بين الصلاتين، أو لصاحب عذر داخل الحضر داخل المدينة وبيجمع بين الصلاتين، خلاص. فأنا عندي كده نصوص، هي جامع النصوص كده. إيه كمان؟ لما وقفوا مع قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، النبي أخبرهم لسه قبل قليل في نفس الغزوة دي، ولسه هم خارجين بعد الأحزاب صح لبني قريظة، ده لسه وهم في الأحزاب بيحفروا الخندق انشغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، وجاء عمر يقول يا رسول الله غربت الشمس وما صلينا العصر، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ملأ الله أجوافهم نارا، أي المشركين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يبقى كمان بني قريظة يشغلون عنها ونصليها بعد العشاء ما ينفعش بقى. ده لسه هو ده لسه الحدث معكم الآن مع النبي. وغضب النبي غضبا شديدا ودعا على مشركي قريش اللي شغلوهم عن صلاة العصر لأهمية صلاة العصر في الوقت. خلاص. ثم قام فتوضأ وتوضأ وصلى بهم العصر ثم صلى بهم المغرب صلى الله عليه وسلم. إذن عندي نص هنا بيحدد أن الصلاة الوسطى إيه؟ هي العصر، وأن القرآن خصها في المحافظة بعد أن أجمل الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ماشي كده. أيضا في نص آخر في الصحيح أن النبي أخبر من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. فقد حبط إيش؟ عمله، يعني أمر خطير جدا. فوفق الأدلة دي رجح الفريق الذي صلى في الوقت أن النبي ما قصد المنطوق، إنما قصد المفهوم، المفهوم الذي صاروا إليه أنه أراد أن يحثنا على المسارعة، نمد نسرع عشان نوصل بدري، ولم يقصد أن نؤخر الصلاة عن الوقت. يبقى الصواب مع الفريق الأول وفق الترجيح. وفق إيش؟ الترجيح. فعشان كده بنقول الترجيح يقوم على قواعد، مش تيجي حضرتك كده بعض العوام مثلا اختلف الشيخ محمد والشيخ سيد في مسألة يقول لك لا الشيخ محمد هو اللي صح. ماشي، صح بناء على ايه؟ والشيخ سيد خطأ بناء على ايه؟ وانت مش من اهل العلم فبترجح وفق الهوى ولا ايه؟ نقول لك لا، اللي يرجح يكون طالب علم متقن بيجمع الأدلة، بيجمع ايه؟ عشان كده قلت لك في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دايما العوام يمسكوه في أي حاجة، يقول لك قال النبي استفتي قلبك وإن أفتوك، صح كده؟ فبيمشي بهواه. نقول لا، استفتي من طلب الفتوى، والفتوى لا تكون إلا لأهل العلم. نمشي واحدة واحدة. قال لك استفتي إيه؟ قلب. استفتي يعني إيه؟ فتوى. طب الفتوى تكون لمين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى لا يستفتى قلب عالم ولا لا؟ قلب عالم. لما تكون عالما متقنا للعلم يبقى استفتي قلبك. فأجي مثلا أنا ألاقي الشيخ رياض مع الشيخ محمد في المسجد الواحد اختلف في مسألة، وأنا طالب علم هبدأ أستفتي قلبي، الشيخ رياض قال لا يجوز، الشيخ محمد قال يجوز، أروح جايب الأدلة من الكتاب والسنة وأبدأ أرجح، تبين لي وفق الدليل أن الصواب مع الشيخ رياض، فأنا استفتيت قلبي وامشي على إيه؟ قول الشيخ رياض. ده اللي استفتي قلبه، عالم عنده علم يقدر يرجح. لما استفتيت قلبي وجدت أن قول الشيخ محمد هو الصواب لأن في دليل غايب عن الشيخ رياض، خلاص كده، فأروح أنا على طول أستفتي قلبي وأقول قول الشيخ محمد هو إيه؟ الصواب، وامشي ورا منه، مش واحد كده ماشي بمزاجه. مثلا يجي يسأل مصافحة النساء نقول له حرام، واحد تاني يقول له يا عم الشيخ عادي، يروح صاحبنا صاحب هوى وشهوة يقول لك لا يا عم الشيخ سيد ده متشدد يا راجل، خليك مع الشيخ اللي يقول لك اه روح سلم وبوس، ما في يقول لك سلم وبوس كمان يعني عادي، فالهوى يقول لك ايه سلم وبوس، صح؟ يقول لك ما النبي قال استفتي قلبك، قلبك انت يا مريض، انت ما عندكش قلب اصلا عشان تستفتيه، انت صاحب هوى. ماشي كده. فنقول لك ده مش ده، خلاص. فننتبه لهذه القضايا العلمية. النبي قال استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، يعني اختلف العلماء في مسألة، ده يقول يجوز ده يقول لا يجوز، أنا أعمل إيه بقى؟ أضيع في النص؟ لا ما تضيعش، إن كنت من أهل العلم رجح، شوف أقوال الشيخ ده قال إيه وأدلته إيه، وشوف أقوال الشيخ ده قال إيه وأدلته إيه، وابدأ اجمع الأدلة ورجح. ربما الشيخ اللي قال بكذا استند لحديث ضعيف مثلا، لما نيجي مثلا في القنوت في صلاة الصبح فقط، ما هو الشافعي مذهبه ايه؟ يجب القنوت في الصبح، تدعو يعني بعد الركعة الثانية بعد ما رفع من الركوع تقعد تدعو والناس يؤمنون. الجمهور على انه لا يجوز الا في جميع الصلوات وعند النوازل، خلاص كده. أدي مسألة اختلف فيها العلماء، أبو حنيفة ممنوع من القنوت في الفجر، الشافعي يجب، خلاص كده كلام جميل قوي ده. حتى الشافعي شوف بقى ادب الاختلاف، هم اختلفوا هم. الشافعي ذات يوم من ذهب الى بلد ابي حنيفه بعد موت ابي حنيفه، فالمهم قدموه لصلاه الصبح يصلي بهم اماما، وكان عند محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفه وابي يوسف تلميذ ابي حنيفه، فلما راوا فيه العلم والاتقان قدموه يصلي لهم ايه اماما. فالشافعي صلى بهم الصبح ولم يقنط ولم يسجد للسهو، انه عنده القنوط واجب، ومن ترك واجبا يسجد ليش للسهو، فما قنت وما سجد. طبعا بعض طلابه يعرفون منهجه، فأصره أحدهم ما قنت وما سجدت، قال ويحك كيف أصلي بجوار قبره وأخالفه، ده أنا بلد أبي حنيفة، ده قبر مدفون في البلد دي، إزاي أكبر البلد اللي هو فيها وخالف منهجه وعنده طلاب وأهل علم والبلد كلها على منهجه، كيف أخالفه؟ مش دي مسألة خلافية، ما ينفعش بقى أخد برأيي أنا هنا، أتنازل عن رأيي لأن في إمام للمحلة دي، فنجمع الناس ولا نفرقهم. فالشاهد هنا خلافه، الشافعي يقنط أبو حنيفة لا يقنط في الصبح. طب الصواب فين؟ الصواب مع أبي حنيفة في هذه المسألة. ليه؟ لما تبحث في قضية القنوط في صلاة الصبح هتجد أن الإمام الشافعي استند على حديث ما زال النبي يقنط في الصبح حتى مات. طب نشوف الحديث ده، هنجد أحد رواته اسمه أبو جعفر الرازي، وهذا الراوي متكلم فيه، أي لا صح حديثه ولا يثبت، إذن حديث الشافعي ضعيف، والحديث الضعيف لا تقام به حج عشان ناخد منه حكم. طيب نيجي لأصل السنة بقى، النبي لما كان يقنط كان يقنط في النوازل، ولما يقنط كان يقنط في جميع الصلوات أو معظمها، يبقى ده الأصل، يبقى اللي عايز يقنط في الصلاة في نازلة يقنط في جميع الصلاة أو في معظمها حتى تنكشف. أنا بدأت أقنط في الصبح عشان في نازلة، وقنطت في الظهر، جينا قبل العصر انتهت النازلة، خلاص هقنط في العصر ليه؟ هقنط في العصر ليه؟ مش خلصت المشكلة؟ خلاص. فيظل يقنط حتى تزول ايه؟ فيقنط في معظم الصلوات او في كل الصلوات، ده الاصل. يبقى الفجر خاصة؟ لا. طب اللي يفعله مبتدع؟ لا مش مبتدع، الله يهديك. كيف نبدع من له شبهة الدليل؟ خلاص، او اتبع قول بعض اهل العلم، فانتبه لهذا، فلا نبدع من عنده الدليل او شبهة الدليل، لكن نبين له الصواب بالأدلة، لان مشكلة بعض الشباب يعني ما شاء الله عنده شهوة التبديع، يصدق بس كده يشوفك انت خليفته يديك الكارت الاحمر. لا، فلازم تفهم التبديع حكم شرعي لا يقوم على هوى، له حيثيات وضوابط ورجوع لأقوال العلماء والقواعد والأصول، حتى لا تتعجل في تهمة الغير. احنا اليوم الحمد لله يعني بعض الشباب يعني حيرون حتى أكن السنة مفقودة خالص مش موجودة، سبحان الله، كله مبتدع، كل حاجة بقت بدعة لما تعبونا معاهم الله يهديهم، ما بيسمعوش، وحلوين أوفكال في الألفاظ، الضال مضل، ده مميع، مش عارف يا أخي الأقوال دي جابوها مني الله يهديهم. فتلاقي الواد ما شاء الله قاموس من الجفاء والبذاء، إنما قل أن تجد له كلمة طيبة، قل أن تجد له العلم الذي يفيد به الناس، ما يبحث إلا عن السقطات كالذباب، ودي مشكلة وآفة ومرض لازم يعالج نفسه. خلاص، ومعظم هؤلاء إخوة عندهم علل نفسية، طلبوا العلم نظرا لوجود ضغوط معينة، إما أنه فاشل في الدراسة الدنيوية ما عندوش حاجة ففضلنا فأعاد لك في الدروس، عامل نفسه شيخ الإسلام، أمل اللي عنده فراغ ده مشكلته، مشكلة ده المتعب، إنما المشغول بالحق ده ما عندوش وقت إنه يسب ولا يلعن أبدا، عنده وقت يعلم الناس الخير فقط ويجتهد في الطاعة، إنما التاني بس فاضي، فاضي يعمل إيه؟ يروح يخش لك على اليوتيوب ويجمع السقطات والأخطاء، أو يقرأ في أي مقال ويبحث عن إيه ده الشيخ المفروض الكلمة دي فاعل، بدل ما يحط ضم حط كسرة. ممكن يا ابني التليفون هو اللي حطها مش أنا. أنا أحياناً بكتب الإخوة في الفتاوى، حتى عندي البرنامج بتاع الكتابة مش عارف في برامج كده مقرفة، أنت أنا بكتب ما ببصش لك، أتاري هو أنت بتكتب بيجيب لك كلمة من عنده فيغيرها لك وأنا ما أعرفش، فياما كلمات تروح كده تلاقيها على العكس تماماً، وبعد ما بعتها أقرأ يا دي النيلة إيه الكلمة دي جت من إيه؟ مش أنا اللي كاتبها دي والله، أنا كتبت كذا، التليفون بمزاجه كتب من عنده كلمة تانية شبيهة مثلا أو كده. زي الصبح كنت منزل كده الشيخ المنشاوي رحمه الله تلاوة كده على الموقع عندي لصورة كذا، فأنا كاتب سورة يوسف تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، رحت مش هيرا وصيب، وبعد ما بقرأ كاتب الشيخ محمد صديق المنساوي بالسين مش بالشين، يا جماعة أنا كاتب شيء، إيه اللي حصل؟ آه البرنامج، فصاحبنا يمسك لك دي، الحق امسك خطأ. مثلا يقول يعني ربما الشيخ هو بيكتب يعني في خطأ في الكتابة أو ما خدش باله من الحرف، لا إزاي هو فاهم لغة عربية؟ ده شوف كاتب الفاعل منصوب إزاي. حكمت علي من غير ما تعرفني ولا تجلسني ولا تسمع مني على مقالة كتب، كيف حكمت؟ ده ظلم بين يا ابني، الله يصلح حالك، هذا ظلم بين. عشان كده العلماء السلف ما كانوش ياخذوا العلم عن صحفي ولا عن مصحفي، الصحفي اللي قرأ في الكتاب بس زي اللي قرأ مقالي بس وخطأني، لازم تخطأني ليه؟ لان في تصحيف، في كلمة كتبت خطأ وانت ما تعرفنيش، طب بتخطأ ليه؟ انت اللي هتضل كده يا ابني الله يصلح حالك، فانتبهوا لهذا الامر. فكانوا ياخذوا العلم عن العلماء فقط مش عن الصحف والكتب. ففي ناس عندهم مرض، اما زي ما قلت لكم عنده فشل في دنياه، فاللي بيفشل في دنيا يقول لك روح اقل الدين، وانا فاشل في الدنيا. يعني حتى قديما كان عنده يقول لك ايه المشيخه شغله الفاضي اللي ما عندوش شغلانه، الواد ما عندوش شغل وفاشل اعمل شيخ، روح حفظ لك ايتين القران واعمل نفسك معالج بالقران وعليك الشيخ فلان، شويه بيخطب الجمعه شويه بيدرس، لا عنده علم ولا فهم، بل موجودين في الغرب كثر والله يا اخي. يعني اعرف قديما كان في فرانكفورت احد المشايخ كان بيجامل قرايبه، كل ما يحب يصفر راس، زمان ايام كانت العمليه سهله يعني، دلوقتي اغلقوا الباب في السفر يعني، يا واد انت احفظ صورتين وتعالى نعمل لك امام، الواد يحفظ ويجيبه يلبسه علمه الازهر والشيخ فلان، لا شم الازهر ولا يعرف للازهر طريقا. والناس بتنخدع بالزي، تلاقي لابس العباءه وما شاء الله الشيخ الشيخ الاسلام والعمليه فاضيه خالص، ها لدرجه يقول لك ان بعضهم في فرانكفورت دي قعد قريب من 14 سنه بيعلم الناس الامثال الشعبيه بتاعت ستي وستك وجدي وجدتك، ما عندوش حاجه. عندنا في مصر يقولوا كذا، اللي عايزه بيتك يحرم على الجامع صح ويشرح. وعندنا بيقولوا بركة يا جامع اللي جات منك ما جاتش مني ويشرح. طبعا حتى الأمثال دي الناس فهموها خطأ، يعني أنا وأنا بقرأ في أصول تلك الأمثال اللي عايزه بيتك يحرم على الجامع وجدت أمرا عجيبا قوي، إن مش المقصود المسجد، ده المقصود جامع الضرائب، لأن كان في فترة عندنا في مصر قديما كانوا بعض الحكام يفرضوا ضرائب باهظة على الشعوب يرهقوهم، والناس فقراء خلاص كده، فيجي لهم الجامع ده كل شهر وبتاع اللي يجمع الضرائب، فيقولوا البعض ايه اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، ما دام احنا اكل العيال ندين مش هندفع، فما كانوش يدفعوا، فكانوا يتعاقبوا وتنزل عليهم عقوبات، فيعين يبقوا خايفين منتظرين اليوم اللي يجي فيه مين الجامع اخر الشهر، يوم الجامع ده يمرض ما يجيش، يقولوا الحمد لله بركه يا جامع اللي جات منك ما جاتش مني، انت اللي ما جيتش مش هندفع.
فقعد صاحبنا يدرس الأمثال الشعبية اللي ما عندوش علم. طيب خرج طالب علم أبدا، خرج حامل لكتاب الله أبدا. ليه؟ أصل المشيخة بقت شغلانة للي ما عندوش شغلة، وحتى بتلاقيها في كثير من الشباب العملية عاملة الطشة، تلاقيه يلتحي مش لحية سنة، لحية زعل وغضب وحزن ولا الواقع. وذلك قدام أي لطة مش بيحلق دقنه بس، ده بيحلق أي حاجة. لأنه مش صاحب سنة، مش تأسي. ده هي جات له فترة كده، انت عارف، هوجة كده، لكن ما جاتش عن يقين، ما جاتش عن منهج. اللي جاي عن منهج والله الدنيا تتقلب رأسا على عقب وهو ثابت على دينه. ده الكافر بيلتحي ولحيته أكبر مننا. شوف القساوسة، لحية القسيس في بلادنا أكبر من لحية الشيخ، سبحان الله. يقدر حد يقرب عند لحية القسيس؟ مصيبة. إنما لحية الشيخ دي المشكلة. ففارق بين واحد خد الالتزام كده نتيجة لظروف معينة، جات له حالة وفاة، بدأ يحزن رب دقنه. ياما كان واحد عندنا خدوه في فترة من الفترات كده ودوه المعتقل عشان دقنه، قاعد يسب لهم الدين. هو اصلا برطاجي، مالوش، ده ابويا مات فانا حزن. فهم عندنا من علامات الحزن ما تحلقش دقن. يا عيني سابها حزنا. والله مصيبة يا راجل. ففي ناس مش اهل استقامة، بيلتزم ليه ظروف معينة. فالعيال دول كده مرضى نفوس، إما حالة اقتصادية في البيوت من عيلة فنيلة وفقر مدقع، طب روح للشيخ فلان، اندس في وسط المشايخ شوية، فقد نفسه بقى طالب علم شوية، بدأ يجرح في العلماء. يا أخي اتنقل على عينك، لأنه عنده إيه؟ حقد ونقمة على المجتمع. خاصة بقى شوف لك عالم مثلا ربنا كتب له القبول وعنده الدنيا تحت رجليه وهو مش لاقي ياكل. لا، بيكلمونا عن الزهد وهم راكبين سيارات. سبحان الله، ده فضل ربنا عز وجل يؤتيه من يشاء. ده انت عندك مرض الحسد ومرض الحقد، مع ان ما قالش كده على الممثل الفاسق اللي معاه الملايين، لكن قال على الشيخ رياض. ازاي الشيخ رياض يركب عربية مرسيدس؟ ما شفتوش 27 سنة ماشي على رجليه؟ دلوقتي بتحسده على عربية كده يمكن ب500 يورو وتمشي عاملة زي المركب بترج. مصيبة يا رجل، الناس تعبانين خالص. قال شوف العالم الفلاني ده، العباية اللي هو لابسها فقط تكسي بلد. بتحرم نعمة ربنا على العباد ليه يا أخي؟ النبي كان بيلبس أفخر الثياب اليمنية، ما تصلوا عليه، وكان عايشوه كفافا. فعمر ما كان الزي دليل فقر أو ثراء أبدا. قد يكون اللي جنب ده شوف لابس اللبسه دي، تلاقي البتاع الترنج اللي لابسه الشيخ شفيق ده يعدي له 100 يورو، ده شكله ماركه كمان يعني، خلاص كده. ويعني يمكن تلاقيه ما فيش في جيبه يورو. والشغل منطش معه والعمليه ضربه، وانت مفكر ده تاجر سيارات، ده يعني ياه، ده يمكن كل شهر لما تجيله سياره يبيعها وياخد فيها 100 يورو مثلا، مع انك انت ليك راتب ثابت ومش عاجبك وبتنظر لغيرك. يا أخي ما تنظرش لغيرك، الله يرضى عليك، الله يصلحك. انظر لنفسك واحمد ربك، لأن كل ما تنظر لنعم الغير والله هتتعب ومش هتوصل للي انت عايزه وهتضر نفسك. ده ربنا قال بالنص كده، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فدي قضية لازم ننتبه لها يا أخوة، الله يرضى عليكم، قضايا. ففي ناس التزموا لظروف. عشان كده رحم الله الشيخ فريد الأنصاري كان يقول كده، كثيرون ممن تدينوا تحت ضغوط ظلم اجتماعي، فحصلوا من العلم ما ينتقم به ممن ظلمهم، فصاروا عبئا على التدين. يعني ايه؟ واحد مثلا اعتقل دخل معتقل عذبوه بهدلوه، لما يجي ده يبحث عن ايه؟ عن احاديث الظلمة فقط، ويطلع يكفر ويفسق ويبدع. ليه؟ لانه طلب العلم على ايه؟ خلفية ضغوط، مش طلب العلم لله. اللي بيطلب لله حتى وان ظلمت، الظالم الله عز وجل يقتص منه، لكن انا لا اظلم، لا يبرر لي ظلم الظالم ان اظلم انا ابدا. فدي قضايا مهمة يا إخوة. علشان كده ظل النبي في مكة يربي على الإيمان 13 سنة، بيربي فقط تربية. عشان كده لما قال لهم هاجروا هاجروا، سابوا الديار والأموال والنساء. ليه؟ لأنه تربى صح، المعدن ثقل خلاص، بقى عرف إن دينه مقدم على كل شيء. إنما في واقعنا المعاصر إلا ما رحم ربي وعصم، الدين ده آخر حاجة ممكن نفكر فيه. مثلا لو تعارض استقامتي مع اليورو أبعد عن استقامتي، وتحقق بإيه؟ الضرورات. فأترك كل شيء من أجل اليورو، أترك المسجد ماشي، أترك مشايخي ماشي، بل أسبهم، بل أهرب منهم إلا اليورو. يعني أقربها لك شوي، حضرتك طالب، طول ما أنت طالب وعندك وقت فيك تحضر الدروس، ربنا من عليك بتبحث عن عمل وكذا وكذا، أو عايز تاخد جنسية معينة، وعرفت أن المشايخ دول اللي لا يا عم أنا ما أعرفش، ما روحش المسجد بقى لغاية تاخد الجنسية، هيسيب المسجد والدروس. أو والله العظيم، والله العظيم، ويمكن ما يجيلكش كمان. لو عرف مثلا ان في يوم المسجد كان عليه مراقبه ولا حاجه، يا عم الباب اللي يجي لك منه الرياح سد وارتاح، صلي في بيتك. لانه مش جاي الدين ده، جاي من اجل دنيا، فالدنيا عنده مقدمه. الدنيا عنده ايه؟ عندنا مثلا في زور صباخ كثير من الناس هربوا. ليه؟ قالوا الاعلام مسلط على المسجد، وكله خايف. يا عم الحاج عايز الورقه، هو فاضي؟ عايز الاوراق. خلاص كده ده مش جاي الدين، ده جاي الدنيا بقى. انما الدين ده جه في طريقه كده، انت فاهم؟ ما انا لكن لو اطلقت حق ما ينفعش. انما النبي رب مصعب اللي ساب الدنيا كلها من اجل دينه. والله العظيم مصعب ساب الثراء والمال والدنيا وكله من اجل الاسلام، ولما نال الشهاده في احد لم يجدوا له كفنا يكفنونه فيه رضي الله عنه. وفيه نزل قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فدي قضايا مهمة أوي، قضايا مهمة. يا ناس التزموا ظاهرا فقط، لكن حقيقة لا. هل الدين فعلا يمثل شيئا في قلوبهم؟ أبدا، مجرد بس كده. إنما يوم ما يحصل ابتلاء والله يترك دينه ويترك كل شيء، بل ما يعرفش من يتدين كمان. خلاص، ودي قضايا مهمة أوي، خلي بالنا منها. حياتك قصيرة جدا، وانت على المحك، وانت ممتحن، وانت مختبر، وهي فترة ربنا بيبتليك وبيختبرك، هل فعلا الدين مقدم عندك ولا دنياك؟ دنياك كده كده جيالك، واللي ربنا قسمه مش ممكن يبعد عنك أبدا، والله أبدا. اللي ربنا قسمه ليك هيكون صح يا شيخ محمد. كثير من اللي جي لاجي وما عندوش اوراق بقى عنده اوراق، وعنده زوجه وعنده اولاد، صح. وفي اللي جه كان لاجئا، والاخوه حكوا لنا قصته، كان في ليبخ وافغاني، وراح غير دينه عشان ياخد الجنسيه. والله قالوا اليوم اللي خد فيه الجنسيه نزل عند البنهوف، مش عارف مين اختلف معاه، راح قتله في اليوم اللي خد فيه الجنسية، ومات كافرا مرتدا. هل خد الجنسية بقى؟ رأيته؟ فلو مكتوب لك يا ابني ورقة هتاخدها، هتاخدها والله. لو مش مكتوب لك والله، لو عملت قردا ما تاخدها، لأن نص حديث النبي كده: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فدي قضايا مهمة نخلي بالنا منها يا أخوان. الالتزام ده محتاج رجال، أصل ده دين، دين ربنا. وعارف الله عز وجل لا يقبل إلا الصادقين مهما تعمل بقى. هتيجي بالكذب والهاد لابد أن يكشفك ولابد أن يمحصك، ما تنفعش أنت غير مؤهل هيبتليك. في هربت، ما أنت مش تبعنا، أنت مزيف خلاص كده. يقول لك ده تايواني، تايواني فعلا، مش أصلي، ده صيني، عارف انت ابو يورو ده، ويجي يستعمل عندك يومين ثلاثه ويروح نايم شكله حلو، انما ما ينفعش جوه بلاستيك. والله العظيم تجيب لك كده، حتى عندنا في مصر نزلوا سيارات صيني، السياره تشوفها ولا تقول لي بقى مرسيدس ولا اودي ولا اي حاجه. تلاقي مثلا لو المرسيدس بمليون جنيه تلاقي دي احلى منها شكلا وبمئتين الف بس، يعني مرسيدس تجيب منها خمسة ماشي، تركبها بعد شهر تجيب زيت، بعد شهر الرفرف اللي ورا يقع، والرفرف ايه ده بعد شهر ما تلاقيهاش صيني. انما شوف المرسيدس بقى يا شيخ رياض اللي عندك دي سنة كام؟ 2005، وتشوفها عربية خبط بيها في الحيطان براحتك بقى، تخاف على الحيطه تتكسر. عربيه ماسكه نفسها متينه، انما الثانيه منظر بس. انت عارف اللي فكرني صاحبنا لما جاب كيلو اللحمه ودخل البيت وكان عنده قطه، فاللحمه في ورقه كده ملفوفه، فنظر كده للقط اللي عنده اللي عماله تلعب شفايفها، فتذكر قول الله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قال سبحان الله، القطه بتسبح ربنا. راجل طيب، فقال ما دمت كده بتسبحي ربنا فانا هسيب كيلو اللحمه جنبك اهو، ها اوعي هروح بس اجيب طلب وارجع لك. طبعا رجع لقى الورقه مفتوحه واللحمه متاكله، وهي بقى قاعده عماله تمصمص مبسوطه بقى كيلو لحمه. راح بص لها كده قال لها الله، هو ذكر كتير وزمة ما فيش. ده وصف حال طبعا. يا مناس، فاحنا نريد التزاما حقيقيا، لان الالتزام ليك انت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة، هو ليك انت، الخير ليك انت خلاص كده. لا التزامك هيفيدني ولا بعدك هيضرني، كما أنه لا ينفع الرب ولا يضر الرب جل جلاله، ده ليك أنت. زي أذكر كان يجي عم الشيخ الجمعة جاي أصلي معاك، فتحك قول أنت جاي تجاملني ولا إيه؟ أنا أصلي معاك، صلي معايا، صلي مع غيري، بس صلي، الصلاة ليك أنت. هو إحنا نتحاسب على عدد الرؤوس؟ لا، أنا أتحاسب بس أنا بلغت ولا لا، بس مش بعدد الأشخاص. مالي يحضر لي اثنين ثلاثة ولا يحضر لي ألف، ما تعنيني هذه. احنا بنسافر بلاد عشان ندي دورة علمية 300 كيلو سفر مثلا، وتلاقي ثلاثة بس اللي قاعدين في المسجد، وانا جايب معايا طلاب العلم في السيارة بس، وبندي المحاضرة اكن اللي قاعد ألف واحد. احنا ملناش دعوة بالأشخاص، احنا رايحين عندنا منهج بنبلغه. فانت جاي تجاملني يا شيخ رياضة، صلي معاك ان شاء الله الجمعة الجاي. مرحبا يا سيدي. واحد تاني يعمل لي معلش يا عم الشيخ والله ما قدرتش اجي الجمعه اللي فاتت. الله، والله يا ابني انا ما اعرفش انت، انا مالي ومالك، جيت ما جيتش والله ما ولا في دماغي اصلا. ما تزعلش. هزعل ليه؟ هزعل منك ليه؟ قال معلش انا ما جيتلكش. انت بتجيلي انا ما بجيش لربنا بقى، انت جاي لي انا. المشكله خطره، لازم نصحح مفاهيم كثيره جدا في حياتنا يا اخوه. فياما ناس اخذوا الدين لانه عنده ضغوط معينه او عنده كذا علل او عنده فراغ، فبنقول بقى عشان كده لما نرجع لنصوص الوحيين لازم يكون عندنا علم نتعلم صح. استفتي قلبك وإن أفتاوك مش لأي حد، لأهل العلم، لطلاب العلم اللي عنده قدرة علمية إنه يرجح بين الأقوال، ماشي كده. فلما نيجي بقى بنرجح الآن القول الأول اللي هو إن المتابعة تكون في الأعمال الظاهرة فقط. يا عم الشيخ، على أي أساس رجحتم أن هذا هو الصواب؟ طيب العلم يسأل كده، بقول لك الراجح على أي أساس؟ أخبرنا بالأدلة اللي من خلالها توصلت إلى أن الراجح من القولين قول الإمام الشافعي وليس قول الإمام مالك رحمه الله الجميع. ده اللي هنبينه بعد أن يترجم المترجم.
Die Meinung, die wir uns annehmen. Okay? Denn jeder hat eine Anstrengung gemacht. Ja? Jeder von den Imamen hat eine Anstrengung gemacht. Und wenn man zu einer Meinung sich beeilt oder sich hingezogen fühlt, dann soll man sie nehmen. Und wir nehmen die Meinung von Imam Shafi'i. Warum? Oder warum sagen wir das? Die Gelehrten, die sagen, wir nehmen die Meinung von Imam Shafi'i ist die richtige, kann jeder sagen. Ja? Aber du musst ja Beweise nennen. Du musst ja Beweise sammeln und sagen und forschen. Und dann kannst du erst ein Urteil machen und sagen, welche Meinung richtig ist. Also, hier ist die Meinung von Imam Shafi'i richtig, weil sie Beweise gesammelt haben und nicht nur ein Hadith genommen haben. Nicht nur eine Überlieferung, sondern sie haben viele Überlieferungen genommen und viele Koranverse genommen. Und dann haben sie geforscht und sie haben dann gesagt, okay, wir sind jetzt zum Ergebnis gekommen, Imam Shafi'i, seine Meinung ist richtig. Wie zum Beispiel, eines Tages hat der Prophet zu den Gefährten gesagt, betet nicht Asr, bis ihr bei Bani Qurayza ankommt. Nicht eher Asr beten, bis ihr bei Bani Qurayza ankommt. So, diese Gruppe hat schon auf den Weg gemacht zu Bani Qurayza. Hier gab es zwei Gruppen. Eine Gruppe, sie haben nicht gebetet, also gebetet, obwohl es schon Maghrib vorbei war und in manchen Überlieferungen sagt man, das war schon echt gebetet. Das heißt, als das Gebet war vorbei, es wurde sehr dunkel, dann haben die das gebetet. Die andere Gruppe, die haben gesagt, nein, auch wenn der Prophet das so gesagt hat, der hat das auch nicht so gemeint. Er hat das nur so gemeint, dass wir uns beeilen, dass wir bei Bani Qurayza ankommen, dass wir uns anstrengen, schnell zu sein. Das war seine Aussage gewesen, oder das war das Ziel des Aussages des Propheten gewesen, um uns anzuspornen, zu motivieren. Wie können wir ein Gebet vernachlässigen? Ja? Jetzt gab es hier zwei Gruppen. Ja? Sie haben eine Meinungsverschiedenheit. Und wir müssen eine Sache lernen, eine Meinungsverschiedenheit braucht ein gewisses Benehmen. Ja? Ein gewisses Benehmen und ein gewisses Feingefühl. Wir können nicht sagen, ja, du bist der Meinung, nein, du bist dumm, du hast keine Ahnung, oder was macht ihr da, seid ihr wie, ja, heutzutage man sagt. Ja? Auf jeden Fall geht das nicht. Ja, man braucht hier ein gewisses Benehmen und dann sagen, jeder hat eine Anstrengung gemacht. Und wenn jemand sich anstrengt auf dem Weg an das Land, oder wenn sich jemand anstrengt auf eine Angelegenheit, dann hat er schon einen Pluspunkt für das Land, oder er hat schon Pluspunkte gesammelt. Ob er jetzt recht hat mit seiner Meinung oder nicht, ist uninteressant. Denn er hat sich abgemüht auf Allahs Vorteile Wege und er hat sich abgemüht, damit er ein Urteil fällen kann. Wenn ein Gelehrter, wenn wir versuchen, ein Gelehrter zu einem anderen Gelehrter geht, dann war es von einem guten Benehmen so gewesen, dass er keine Fetua gegeben hat oder keine Rechtsprechung gegeben hat im Beisein des Gelehrten. Das heißt, wenn ein Gelehrter von Ort A zu Ort A, B geht und Ort B gibt es auch einen Gelehrter, dann macht er da keine Fetua. Ja? Weil es gibt ja einen Gelehrter in diesem Ort. Aber wenn, dann gibt er nur, ja, dann beantwortet nur die Fragen über diese Sache, die er gerade unterrichtet und nichts anderes. Oder er fragt ihn um Erlaubnis, dass er Fragen beantworten darf, wenn er die Erlaubnis hat. Oder
In diesem Ort ist ein Schüler des Gelehrten. Wie jetzt hier zum Beispiel, Sheikh Mohammed ist ein Schüler vom Sheikh Said. Ja? Das heißt, er kann dann Fragen beantworten. Ja? Ist kein Problem, weil er sowieso sein Sohn und sein Schüler ist. Und Schüler, ja, man merkt das auch, dass der Sheikh Mohammed hier im Dars manchmal den Sheikh direkt fragt. Warum? Das zeigt seine Bescheidenheit und das zeigt, das hat ihm, zeigt ihm auch, dass er Fragen beantworten kann und darf. Oder damals war es auch so gewesen, wenn ein anderer Gelehrter zum anderen Gelehrten gereist ist, dann hat er sich zuerst mal gefragt, welche Rechtsschule er befolgt. Ja, Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Shafi'i, welche Rechtsschule er befolgt. Dann je nachdem, welche Rechtsschule er befolgt, muss er sich daran halten. Das war ein gutes Benehmen in den Zeiten von Meinungsverschiedenheit. Der Prophet, wie ist es jetzt mit diesen zwei Gruppen, die sich aufgeteilt haben, die nach Bani Qurayza gegangen sind? Der Prophet s.a.w. hat beiden Gruppen Recht gegeben. Beiden Gruppen hat er Recht gegeben. Ja? Aber, das heißt, solange nicht, wenn du Recht hast, dass du die richtige Sache gemacht hast. Was ist jetzt richtig gemacht worden? Ja? Er hat beiden gesagt, okay, ist kein Problem, du hast das richtig gemacht. Aber was ist hier richtig? Wer hat jetzt Recht von den zwei Gruppen? Diejenigen, ja, diejenigen, die Asr-Gebet gebetet haben zum Zeitpunkt. Ja? Weil die andere Gruppe hat Asr gebetet zum richtigen Zeitpunkt. Es wurde Asr gekommen, sie haben Asr gebetet. Denn sie haben gesagt, nein, wie kann es sein, dass wir unser Gebet vernachlässigen? Das geht nicht. Ja? Und er hat dann, das war auch die richtige Meinung, die Gruppe, die Asr zum richtigen Zeitpunkt gebetet haben. Warum? Weil sie haben sich Gedanken gemacht. Ja? Sie haben Beweise gesammelt. Okay, der Hadith, der Prophet hat das so gesagt, betet nicht eher Asr, bis er bei Bani Qurayza ankommt. Aber es gibt noch andere Aussagen. Ja? Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, das Gebet ist für euch zum richtigen Zeitpunkt, sinngemäß übersetzt, zum richtigen Zeitpunkt vorgeschrieben. Ja? Das heißt, du kannst nicht beten, wann du Lust hast. Sondern es gibt gewisse Zeiten für das Gebet. Das steht im Koran. Und es gab noch eine andere, weil sie hatten in dieser Sache noch vorher, bevor sie abgereist sind, waren sie ja in einer Schlacht. Und in dieser Schlacht haben sie Graben gegraben. Ja? Sie haben Graben gegraben. Und sie haben gegrabt, bis ein Gefährte zum Prophet gesagt hat, O Prophet, wir haben unser Asr-Gebet verpasst und es ist schon dunkel. Da hat der Prophet gesagt, möge Allah ihre Kehlen verfluchen, den Ungläubigen, die Gegner, die Feinde. Ja? Warum? Weil sie haben uns damit beschäftigen lassen, dass wir unsere Graben graben und wir haben das Asr-Gebet verpasst. Und das Asr-Gebet ist das mittlere Gebet. Und wir haben das mittlere Gebet verpasst. Ja, sie haben dann daran gedacht, da haben die gesagt, es kann nicht sein, dass er das gemeint hat, dass wir erst bei Bani Qurayza ankommen und Asr beten. Kann nicht sein, weil das ist ja logisch, das passt ja nicht zusammen. Das mittlere Gebet. Und im Koran steht auch, und achtet auf eure Gebete, sinngemäß übersetzt, und achtet am meisten auf das mittlere Gebet. Und der Beweis dafür ist, was das mittlere Gebet ist, haben wir gerade genannt, ist das Asr-Gebet. Ja? Also man kann ja nicht einfach sagen, die haben sich Gedanken gemacht. Aber man kann nicht sagen, okay, die anderen sind Gerüchte. Nein. Die haben sich angestrengt, ja? Aber sie haben nicht das Richtige gemacht, aber sie haben sich angestrengt. Sie kriegen eine Belohnung dafür. Sowieso. Aber was war hier die richtige Tatsache? Ist, dass sie Asr-Gebet zum richtigen Zeitpunkt und sie waren halt so, die sich angestrengt haben. Und sie haben halt das Richtige gemacht, aber beide kriegen eine Belohnung. Viele sagen, wenn du eine Fetwa brauchst, ja, dann der Prophet hat gesagt, bevor du jemand anderen fragst nach einer Fetwa, frag dein Herz nach einer Fetwa. Das nehmen manche Leute und sagen, ja, der Prophet hat auch gesagt, frag dein Herz nach deiner Fetwa. Ja, was ist, wenn dein Herz krank ist? Du bist ein Kranker, dein Herz ist krank, dann gib dir dein Herz eine kranke Fetwa. Eine Fetwa, die nicht normal ist. Ja, zum Beispiel Hand geben. Ja. Du fragst jetzt einen, der einen Sheikh fragst du, darf ich Hand geben oder nicht? Dann sagt der Herr, darfst Hand geben. Darfst keine Hand geben. Dann fragst du dein Herz. Dann sagt dein Herz, du darfst Hand geben und darfst ihn auch küssen dazu noch. Ja, weil dein Herz ist ja krank. Das ist ja nicht normal. Und wenn du nicht normal im Leben bist, dann gibst du dir halt andere Fettos, die nicht normal sind. Ja, auf jeden Fall hat das einem dem anderen nichts zu tun. Ein wissendes Herz kannst du fragen nach einer Fettur. Ein Herz, das voll ist mit Wissen. Ein Schüler des Wissens, der Sachen unterscheiden kann, den kannst du fragen, der kann sich selber fragen, ja? Der kann sich fragen, wenn der den Chef fragt und den Chef fragt und dann geht er nach Hause und dann forscht er und denkt darüber nach, wenn er ein Wissender, ja, ist, der kann sich dann selber fragen und kann dann unterscheiden und dann entscheiden, welche Sache er nimmt. Imam Shafi'i sagt zum Beispiel, dass er bei ihm ist Pflicht im Subh-Gebet, ja, das heißt, bei der letzten Rak'ah ein Dua zu machen, ja, in der letzten Gebetseinheit. Ja, bevor er zum Sujud runtergeht, macht er Dua. Bei Imam Shafi'i ist das eine Pflicht beim Subh-Gebet. Beim Morgengebet ist es bei ihm eine Pflicht, dass du das machst. Abu Hanifa sagt, es ist verboten, dass du das machst. Das ist verboten. Sagen wir jetzt, das ist ein bisschen verwirrend. Imam Shafi'i sagt, ja, das ist eine Pflicht. Abu Hanifa sagt, es ist verboten. Ja? Aber jeder von denen hat eine Anstrengung gemacht oder hat sich abgemüht, um hier Beweise zu sammeln. Shafi'i macht jetzt Qunut, ja? Der macht jetzt diese Dua im Subh-Gebet. Wie kann ich jetzt, ja, wie kann ich jetzt die richtige Sache herausfinden, was richtig ist, was falsch ist. Hier muss man auch forschen, oder hier müssen die Gelehrten forschen, und dann sind sie zum Ergebnis gekommen, dass Abu Hanifa die richtige Meinung hat. Richtigere. Ja, es kann nicht sein, dass es eine Pflicht ist für die Muslime, beim Subh, beim Morgengebet, in der letzten Gebetseinheit, Dua zu machen. Nein, nur bei gewissen Ereignissen. Bei gewissen Ereignissen oder bei wichtigen Sachen kann man das machen. Manchmal, aber nicht immer, ist keine Pflicht. Denn der Shafi'i, Imam Shafi'i, hat einen Beweis gebracht. Der Prophet ﷺ sagte eines Tages, oder es gab eine Überlieferung, die besagt, dass der Prophet ﷺ so viel Dua gemacht hat im letzten Gebetseinheit, im Morgengebet, bis er starb. Ja, gibt es eine Überlieferung. Aber diese Überlieferung, dieser Hadith ist schwach. Ja, ist daif, ist schwach. Und wir nehmen ja keine schwachen Hadithe. Geht nicht. Ja. Deswegen hat man sich da hingesetzt und haben die Gelehrten geforscht und haben gesehen, dass Imam Shafi'i in dieser Sache leider keinen Verstand hat. Und der Prophet hat es nur zu gewissen Ereignissen gemacht. Gewisse Ereignisse. Ja. Jetzt sehen wir Leute, die das machen. Die machen das. Sind das Leute, die eine Bid'ah machen? Nein. Nein, um Gottes Willen, nein, wir können sie nicht als die Leute der Beta bezeichnen, ja, wenn sie das machen. Denn es gibt ja eine Rechtsschule, die das besagt. Ja. Wir können jetzt nicht die Leute als die Leute der Beta bezeichnen. Heutzutage gibt es manche Leute, die jeden als Beta, als Mann einer Beta oder als Erneuerer bezeichnen. Ja, gibt es so viele. Ja, der wartet nur darauf, dass er jemanden betiteln kann. Ja, der macht Beta. Ja, der macht den. Ja, was der macht? Nein, der sucht nur die Fehler von den anderen, damit er ihn, ja, als Erneuerer nennen kann. Und er sucht so lange, bis er was findet. Der Schirr hat ein Beispiel gebracht. Manchmal schreibt der Fetaus oder er schreibt manche Sachen in Facebook oder in WhatsApp. Und dieses Schreibprogramm, wenn er einen Umlaut machen muss oder eine gewisse Dhamma machen muss, er schreibt zum Beispiel einen anderen Buchstaben, das Programm macht das ja automatisch. Und der ist dann in Eile und verschickt das. Ja? Der wollte eigentlich was anderes schreiben, wie was verschickt worden ist. Das Programm macht das ja. Das ist ja allgemein bekannt, wenn man was schreibt auf WhatsApp. Auf einmal kommt was automatisch und du schickst das weg. Ja? Jetzt ist einer da, ein super Schlauer, der wartet auf diese Fehler. Dann sagt er, wie kann es sein, dass so ein Sheikh, ja, so ein Gelehrter so einen Fehler macht? Hast du dich hingesetzt mit ihm? Hast du ihn gefragt, warum? Nein. Du hast ein Urteil gefällt, ohne zu fragen, ohne nachzudenken. Ja? Solche Leute gibt es heutzutage. Und was? Der Sheikh sagt, einer, der nichts zu tun hat. Der hat nichts zu tun, der hat keine Arbeit, der weiß nicht, was er machen soll. Ja? Der hat diese Sachen, der macht diese Sachen. Einer, der nichts zu tun hat, der weiß nicht, was er machen soll. Ich passe jetzt auf, welche Fehler der Sheikh macht, welche der macht. Welcher Fehler der macht, sondern der hat nichts zu tun. Weil der kann sich nicht selber beschäftigen, weil er nichts zu tun hat. Ja? Seine Sachen sind die anderen Leute. Früher hat man gesagt, wenn du nichts zu tun hast, ja, kannst du ja Scheich werden. Du hast nichts zu tun, mach doch mal Scheich. Warum nicht? Du hast ja sowieso gerade nichts zu tun, kannst du mal Scheich machen. Ja, so hat man früher gesagt, oder damals in Frankfurt sagt er, waren Leute, der hat dann zu Leuten gesagt, weißt du was, geh mal zwei Suren lernen und komm her. Da hat eben diese rote Dings Azar-Mütze angezogen und Gewand angezogen und du bist jetzt ein Chef. Du kannst jetzt vorpredigen, du kannst jetzt vorsprechen, du kannst Vertrauen geben. Ja? Weil er hat nichts zu tun, der ist arbeitslos, der weiß nicht, was er machen soll. Der macht keine Schule, keine Arbeit, nichts. Er kann ja gerade Chef werden. Ja? Früher war es so, wenn jemand nichts zu tun hat, macht er einen Chef. Fertig, dann wird er ein Chef. Hauptsache, der macht was. Aber, der Chef hat gesagt, es gibt manche Leute, die fromm werden. Sie werden fromm. Die sind Istiqama, die werden fromm, die Mutasimin, und das heißt, sie werden frommer. Ja? Sie werden fromm, sie lassen sich einen Bart wachsen. Ja? Er lässt sich einen Bart wachsen. Es kommt nur ein kleines bisschen Probleme, ist der Bart weg. Ja? Dieser Mann hat diesen Bart nicht wachsen gelassen für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht für seine Religion. Weil er hat das nur wachsen lassen, damit er. Sobald ein kleines, wenn egal was für ein Problem kommt, normalerweise hat das mit Bart zu tun. Ja, wenn die Nicht-Muslime, die haben auch einen Bart. Die haben länger einen Bart, wie der Sheikh hat er gesagt. Ja, die Nicht-Muslime haben auch einen Bart. Das hat mit dem Bart nichts zu tun. Ja, wenn wir draußen schauen, siehst du auch anderen. Ja, Nikolaus hat auch einen Bart. Ja, auf jeden Fall hat das mit dem Bart nichts zu tun. Wenn der Bart so schlimm wäre, hätte sie Nikolaus als erstes abrasiert. Auf jeden Fall, das sagt der Chef nicht, das habe ich jetzt gesagt. Das ist meine Idee. Auf jeden Fall hat das mit dem Bad nichts zu tun. Er hat auch mitbekommen, ja, wie Leute ja, fromm geworden sind. Sie haben einen Bart, ja, und dann muss er seinen Bart wegrasieren. Warum? Oder kürzer machen, weil er bekommt eine neue Arbeitsstelle. Dann muss sein Bart weg. Das heißt, die Dunya ist ihm wichtiger wie seine Religion. Denn was hat dein Bart mit deiner Arbeitsstelle zu tun? Und das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat, das wirst du bekommen. Nichts anderes. Ob du Bart hast, kein Bart hast, was weiß ich, was du hast, egal was du hast. Ja? Mit den kleinen Bewegungen, mit den kleinen Problemen ist der Bart weg. Das heißt, dieser Mann ist nicht sicher. Ist er jetzt fromm, weil er nichts zu tun hat? Und weil er Trauer hat? Oder weil er was Schlechtes erlebt hat? Ja, das ist die Frage jetzt hier. Weil manche haben Bart, weil der Vater gestorben ist, der trauert. Oder dem geht es nicht gut. Ja? Ist psychisch krank, lass den Bart wachsen. Hat aber mit der Religion nichts zu tun. Der hat nur einen Bart für einen gewissen Zeitpunkt, dann macht er ihn weg. Dieser Mann, der ist nicht 100% fromm, auch wenn er sagt, ich bin fromm. Oder manche sagen, wie kann es sein, Sucht ist sich von der Dunya zu entziehen. Ja? Gewisse Sachen nicht zu kaufen, nicht zu machen. Ja? Sich von der Dunya zu entziehen. Manche sagen, wie kann dann sein, dass der Gelehrte das und das Auto hat. Wie kann es sein, dass der Gelehrte das Gewand hat? Wenn er das Gewand verkauft, können davon 1000 Leute essen. Zum Beispiel. Was hast du für Probleme? Du bist neidisch. Du bist neidisch. Das ist dein Problem. Das ist der Neid, wo bei dir rauskommt. Denn das ist eine Gabe von Allah, die dir Allah gegeben hat. Ja? Wer weiß, vielleicht hat er das Gewand, vielleicht hat er das Auto, aber zieht sich gut an, aber hat nicht mal 1 Euro in der Tasche. Oder die Geschäfte laufen schlecht, du weißt es nicht. Ja? Das heißt, der Muslim, ja, wir tun nicht Leute nach ihrem Aussehen bewerten. Nein, tun wir nicht bewerten. Wir wissen ja nicht, wie der ist. Auf jeden Fall gibt es Leute, die sich nicht mit sich selber beschäftigen, sondern sie beschäftigen sich mit anderen. Ja? Sein Problem sind die anderen. Er sich selber, er vergisst sich, er hat sich vergessen, er weiß gar nicht mehr, was er hat. Auf jeden Fall, viele sind so geworden, weil sie nichts erreicht haben in der Dunya. Sie haben in der Dunya nichts erreicht. Das heißt, ich habe in der Dunya nichts erreicht, gehe ich in die Moschee. Ich habe sowieso nichts erreicht, ich habe nichts zu tun, gehe ich in die Moschee, lass mein Bart wachsen, gehe ich in den Unterricht, da habe ich was zu tun, bin abgelenkt, ja, okay, ja. Und so läuft das halt. Ja, sobald was kommt, ja, sobald der deutsche Pass kommt, Bart ist weg, er ist weg, Sobald die Papiere kommen, er ist weg, der Bart ist weg, kommt nicht mehr in die Moschee, kommt nicht mehr zu den Unterrichten. Ja. Das heißt, der Bart war nur so lange da, bevor der deutsche Pass da war. Ja. Oder die, das Visum da war, oder die Arbeitsstelle da war. Aber sobald das alles da war, ist alles weg. Ja. Da hat sich Bart rasiert. Auf jeden Fall, früher, in den Zeiten von den Sahaben, von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, hat die Sahabe 13 Jahre lang in Mekka nur erzogen. Kein Wissen, nur erzogen. 13 Jahre lang Erziehung. Dann kam dieser Befehl, ihr müsst Hijra machen, ihr müsst jetzt ja, von Mekka weg nach Medina. Die haben mich dreimal überlegt, die haben mich gesagt, ja warum, wieso, weshalb, ja, warum sagst du das? Nein, ich habe gesagt, okay, alles klar, sind weg. Sind einfach weg. Warum? Sie wurden richtig erzogen. Das war der Unterschied. Ja. Hier, die Leute, die wir vorhin gesagt haben, die sind fromm, ja, aber sie haben fromm gegenüber Euro. Ja. Die sind so lange fromm, bis der Euro nicht da ist. Ja. Ist der Euro da, ist die Frömmigkeit weg. Das ist der Maßstab. Euro ist da, fromm ist weg, Bart ist weg, kommt nicht mehr in die Moschee. Warum? Der hat ja was zu tun, der hat ja genug Geld jetzt. Ja. Wenn er nichts zu tun hat, kommt er in die Moschee, lass sich gerade noch ein Bart wachsen. Weil sowieso die Rasierklingen zu teuer sind. Ja? Und deswegen kann er das gerne machen. Aber ein Schüler des Wissens braucht eine gewisse Standhaftigkeit. Eine Wahrhaftigkeit braucht er. Das heißt, er muss wahrhaftig und standhaft sein. Das bedeutet, nicht mit einer kleinen Schwierigkeit oder mit einem kleinen Problem, ja, ist der Bart wegrasiert und deine Frömmigkeit ist weg und deine Religion wird vernachlässigt. Das geht nicht. Wenn du wahrhaftig bist, kann passieren, was kann. Deine Religion, ja, ist an erster Stelle. Mus'ab, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Mus'ab, der Gefährte Mus'ab, der hatte alles aufgeopfert. Alles. Der hatte kein Geld. Was er gehabt hat, hat er aufgeopfert. Als er gestorben war, haben sie nicht mal einen Kefen, dieses Leichentuch, gefunden, um ihn reinzuwickeln und vergraben. Der hat nichts mehr gehabt. Der hat alles nur für seine Religion ausgegeben. Ja. Also, nochmal zur Frömmigkeit. Der Schirr hat nochmal darüber geredet, der hat gesagt, die Dunja, wenn die Dunja kommt, ja, ist seine Frömmigkeit weg. Wie kann das dann sein? Das heißt, dieser Mann, der so fromm war und die Dunja gekommen ist, und die Frömmigkeit ist weg, das heißt, der war nicht wahrhaftig in seiner Religion. Der war auch wackelig im Stuhl. Ja? Ein Hauch ist er weg. Ja? Wenn es vorgeschrieben wird, denn man muss sich ein Muslim oder ein Frommer sagt ja, wenn es vorgeschrieben ist, etwas für dich, ja, dann wird es so passieren. Und wenn die Umma, die komplette Umma sich vereint, um dir zu helfen, ja, können sie dir nicht helfen, nur wenn das Allah subhanahu wa ta'ala will. Und wenn die komplette Umma sich vereint, um dir zu schaden, können sie dir nicht schaden, nur wenn das Allah subhanahu wa ta'ala will. Das ist ein Grundsatz. Ja. Das ist das Fundament von einem frommen Menschen. Von einem richtigen frommen Menschen. Ja, wenn er das weiß und das verinnerlicht hat, dann kann er nichts umschmeißen, umhauchen. Ja, dann fängt er nicht so leicht an, sein Bart wegzurasieren. Du hast nicht mal Angst, in die Moschee zu kommen oder so. Ja? Der Schirr hat gesagt, nur die Wahrhaftigen bleiben. Die Wahrhaftigen bleiben. Denn er hat es verglichen mit der China-Ware. Ja? Die China-Ware ist ja gefälscht. Ja? Er hat gesagt, in Ägypten gibt es ein Auto, kommt von China. Wenn du das siehst, du denkst, der ist besser wie die Mercedes. Ja? Und der ist billig, sehr, sehr günstig. Billig. Für diesen Preis. Ja, ist ein Fünftel von einem Mercedes. Aber ist gefälscht, kommt von China. Man sagt das ja. Wenn es von China kommt, ist es gefälscht. Weil du ein bisschen fährst, verliert Öl und so weiter. Aber ein Privater, das Originale, ein Mercedes hält viel aus. Und so ist das. Nur die Originalen halten das aus. Die Gefälschten, die verfließen, die sind weg. Der hat dann noch gewisse Sachen erzählt, er hat gehört oder man hat ihm erzählt, dass ein Afghaner damals in Lebach, ja, er hat seine Religion, der ist vom Islam raus, der wurde hat eine andere Religion genommen. Ja? Dann warum? Damit er seinen deutschen Pass bekommt. Er ist vom Islam raus. Ja? Als er vom Islam rausgegangen ist, er hat seinen deutschen Pass genommen, wollte am Bahnhof einsteigen, wieder zurückfahren, wurde erstochen, ist gestorben hier in Saarbrücken. Der ist verstorben, an dem Tag, wo er seinen deutschen Pass bekommen hat. Das, wir haben hier vorhin gesagt, wenn die Umma sich vereint, um dir was Gutes zu bringen, dann nur, wenn es Allah subhanahu wa ta'ala will. Allah subhanahu wa ta'ala wollte es nicht. Ob du jetzt deine Religion wechselst oder nicht wechselst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht will, kriegst du deinen deutschen Pass nicht. Ja? Oder die Leute kommen nur so lange in die Moschee, oder die haben Angst, in die Moschee zu kommen. Ja? Warum? Wegen dem deutschen Pass. Er sagt, wenn ich jetzt zu dem und dem Sheikh gehe, der Sheikh ist vielleicht ein bisschen, ja, man hat mehr ein Auge auf ihn, oder die Moschee hat man mehr ein Auge auf ihn, dann sagt man, gehe ich nicht in die Moschee, ich gehe nicht zu dem Sheikh. Ich denke, ich bin doch nicht blöd, kriege ich keinen deutschen Pass. Ja, das ist seine Angst. Was hat das mit deinem deutschen Pass zu tun? Ja, was hat die Moschee mit deinem deutschen Pass zu tun? Oder ich gehe nicht dahin, ich kriege kein Visum. Oder ich gehe nicht dahin, ich kann auch nicht dahin gehen und da kriege ich Probleme, weil die Moschee wird verfolgt. Der Sheikh hat gesagt, in Sulzbach ist jetzt so, dass manche Leute nicht mehr da in Sulzbach in die Moschee kommen, weil in Sulzbach gab es ja damals so ein bisschen, da wurde ja gestreikt und ging die Moschee und ja, und man hat ja gesagt, dass auf jeden Fall gab es da ein bisschen, ja, hat man was gehört. Deswegen sagen viele, okay, ich gehe nicht mehr dahin, ich gehe nur nicht dahin. Wenn ich dahin gehe, kriege ich Probleme. Was hast du für Probleme? Was für Probleme hast du? Wer hat denn, welche Probleme hat dann jemand mit dir? Ja? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja? Also deine Frömmigkeit ist dann nur richtig da, wenn du, ja, du hast ein Bad, lass du dein Bad. Wo liegt das Problem mit deinem Bad? Das heißt, wenn, das ist diese Standhaftigkeit, diese Wahrhaftigkeit. Ja? Oder viele sagen zum Chef, Chef, weißt du was? Ich komme nächste Woche bei dir Jumu'ah beten. Ja, was geht mich das an? Komm doch. Ob du kommst oder nicht kommst, ja, das finde ich gut. Kommst du beten für mich oder kommst du beten für Allah? Ja? Das heißt, du kommst beten für mich, dann besser bleibst du zu Hause. Aber wenn du kommst, ja, oder einer hat zu mir gesagt, ja, ich wollte mich entschuldigen, Chef, ich bin letzte Woche zum Jumu'ah-Gebet nicht gekommen. Ich habe gar nicht gesehen, dass du nicht gekommen bist. Was interessiert mich das, ob du gekommen bist, nicht gekommen bist, ob du kommst, nicht kommst? Die Anzahl der Gläubigen oder die Anzahl in der Moschee, ja, ist egal, ob da 3 Leute sitzen oder 3000. Ja. Man hat er hat einen richtigen Manager, er hat einen Weg, ja, wo er einsteigt, dann ist die Anzahl der Leute egal. Ja. Er sagt, manchmal fährt er 300 Kilometer, reist er 300 Kilometer, einen Vortrag zu machen, und dann sind nur 3 Leute da. 300 Kilometer fahren, Vortrag. Ja, es sind nur 3 Leute da. Aber es ist uninteressant. Ja, trotzdem macht den Vortrag so, oder macht den Vortrag so, wie wenn 1000 Leute da sind. Denn die Anzahl der Leute, die in der Moschee sind, ist uninteressant. Ja, interessant ist nur das, was gemacht wird. Ob der Vortrag gehalten wird oder nicht. Der Vortrag wird gehalten, egal wie viele Leute da sind. Das gilt auch für das Jumu'ah-Gebet, ja, und für alles andere.
كنا نود أن نذكر لكم أدلة الترجيح في هذه المسألة ولكن نرجئها إن شاء الله للدرس القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Das war der Vortrag heute. Die Zeit ist eng und wir werden in Schala das Thema im nächsten Vortrag mehr oder intensiver behandeln. Das war heute der Vortrag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.